Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і до вашої уваги ранкова катехеза. В цій катехезі ми, друзі, будемо спілкуватися з монахом-францисканцем, отцем Андрієм Немченко, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!
Отже, друзі, я хочу заохотити вас усіх зараз долучитися до нашої програми через відеотрансляції. Ви можете зайти на наш YouTube-канал, знайти його можна способом ввести у пошуковику українські літери Радіо Марія. Заходьте туди, дивіться нас. Або ж на наш Facebook Радіо Марія українськими літерами. Також там є відеострім. Під ним ви можете писати коментарі, які стосуються винятково нашої сьогоднішньої теми. А ми вирішили, друзі, сьогодні вас підготувати до найближчих урочистостей, до найближчих свят, які буде відзначати Римо-католицька церква, а точніше, 1 листопада ми вшановуємо урочистість усіх святих, 2 листопада всіх померлих вірних. І так церква премудро ставить цих два свята, цих дві урочистості в один, можна сказати, в такий потік, тому що вони мають спорідненість між собою. І сьогоднішня тема, якій ми будемо говорити якраз так про сопричастя земної церкви і небесної, торжествуючої, мандруючої, торжествуючої, якраз так відповідає ідеї цих двох свят. Спочатку всі святі, так, яких церква знає, яких не знає, канонізувала, не канонізувала земна церква, так, а потім всіх померлих вірних. От. І я так на самому початку думав, як же ж правильно сформулювати першу думку, таку задати старт у нашій сьогоднішній програмі. І навіть в анонсі під відеотрансляцією на Фейсбуці, якщо ви зайдете, ми там написали, чому варто молитися до душ в чистилищі. І я потім спочатку написав, от що вам навіть не сказав, подумав, ну а чи не є це найголовнішою такою ідеєю оцього сопричастя святих, так, яке ми сповідуємо у символі віри? Ми кажемо, сопричастя святих, так? От. І не зупиняючись над цим, дуже часто машинально говорячи, але сьогодні якраз так над цією тезою, над цим членом символа віри ми зупинимося глибше. Але я хочу з побутового такого питання розпочати сьогоднішню нашу катехезу. Отже, чи були у вашому оточенні отця Андрія Немченка люди, які вже відійшли з цього світу, які померли, і ви переконані, що вони мають оцінку святості, опінію святості, що вони в небі, що ви можете сміливо покластися на них, молитися вже за їхнім заступництвом. Звісно, що церква їх ще не канонізувала, але ви, виходячи, от ви їх канонізували, так можна сказати.
Так. Можна казати, улюблені брати і сестри, дійсно, тема дуже цікава і дуже таємнича. Це теж треба казати, незнане. Світ незримих духів, а це ми теж, наша душа є незрима. Це тайна і загадка, яку хочемо розгадати, але саме цікаво, ми її носимо в собі. І тому, бо кожен відчуває сумління, кожен відчуває пам'ять, кожен відчуває любов. А це все духовне поняття, це не матеріальне щось. Є матеріальне, це їсти хочеться, спати, працювати, правда, дихати. Це необхідне до життя. Тож, питання, кого я таких святих вважаю, перш за все, напевно, це ж аж в зрілому віці, де я можу ясно сказати, це коли охрестив племінника, сестричка Яна народила в Житомирі дитя, часто до нього ходив, маю на увазі до них, до нього теж, правда, до них ходив в лікарню і молилася дуже сестричка і чекала цю дитинку. Це друга дитинка її, і так сталося після родів, були швидкі роди, тобто передчасні, і позвонили буквально, це якось Бог дав, і дійсно Бог дав через ангелів, знайшли мене через єпископа. Це так, ну, ми в костьолі собі служимо, телефону ніхто не мав, ніяких, знайшли і повідомили в лікарні, тяжко там по поганій дитинці. І коли прийшов, прийняв рішення, запитав лікарів, як стан, ну, вони кажуть, складний дуже, і цілком ймовірно, що вже не буде жити. І відразу дякувати Богу приїхав ще й швагро Віталій святої пам'яті, і ми вже разом дозволили нам піти в реанімацію. Дитя, хлопчик лежав під ковпаком таким, ну, і там дихав завдяки там допомозі. І ми відкрили цей копачок і рішили охрестити. Охрестив Граціан Ернест. Так подобалося і сестрі, і племінничці, бігаточці. І так і було. І, скажімо, після хрещення, я так впевнений, якщо і церква каже, і так воно є. Дитя пішло до неба, бо на другий день померло. Я дуже встиг, і навіть сестричка мені хоч розуміла, що народила дитятко, ну, чекала хлопчика і вистрадала всю цю вагітність, і час вагітності і очікування. А теж Вітальчик приїхав до жінки, правда, дитинку забрати, а забрав труну. Ну, я уявляю, як побачив його, ми вже коли забирав його з моргу, ми так вдягнули його в біленькі, так, ну, ангелочка, просто біленький одяг, такі голубенькі шнурочки нав'язали її. Ну, таке святе. Просто я не бачив вже такої дитинки дорослого погляду. Хоч воно таке мертвеньке, але отаке святе. Оце, за що мені стрічка до цієї пори дякує, що її дитині приблизив небо.
Оце хоче, перше. Ну, взагалі, смерть дітей – це така жахлива річ от в нашому, навіть в християнському середовищі. Ну, бо болюче таке. Дитя ще не прожило нічого. Ну, добре, в випадку вашому дитинка була охрещена. Є велика кількість дітей, яких не встигають охрестити, або, наприклад, діти, які вбиті в утробі матері. Чи є якась конкретна думка, вже сформована церквою, ці діти також святі? Це також діти, які, ну, які можуть заступатися, тобто ми можемо молитися до них чи ні? Чи є чітка думка про це?
В випадку цього охреченого дитя, я кажу, да, чітка позиція. Дійсно, воно охрещене пішло до неба. Натомість і остальні, чи то коли були абортовані, чи ненароджені, звісно, церква теж каже, вони Божі діти, і Бог їм дасть можливість. І вибору, так як нам дає на цій землі вибір, їм дасть. Вже це залишимо Богові, але не скажемо, що вони не в небі будуть. Є різні ще і такі версії, може вони будуть чогось начебто позбавлені. Але я вважаю, що має бути це Божа справа, і Бог це вирішить і без нас. І... Але церква їх ніколи не каже, що вони там будуть.
Тобто церква ще, можна сказати, не розібралася в цьому питанні.
Ну, церква є в певних речах, вона дозріває до того, до тої відповіді. Ну, але я кажу, є дві думки. Вони будуть десь там далеко, але в небі, а хтось каже, вони будуть особливі такі. Тобто Бог їм дасть вибір. Угу. Думаю, що Боженько рішить це.
Отже, а чи можна от тако міркувати, молитися до душ в чистилищі про всяк випадок? Пояснюю, що мається на увазі. Що я не впевнений, що ця людина... Так, не то, так, щоб там в раю і в чистилищі, що може бути, що вона в пеклі. От можеш так бути.
Ой, молитись так? Треба за всіх.
А католицька церква каже, що ті, хто в пеклі, вони вже не мають права голосу. Правильно? Ні за себе молитися, ні за рідних. Правильно, отче? І дивіться, яка колізія. Чи не нашкодить ця молитва, якщо ми будемо молитися? Бо ж ті, хто вже в пеклі, то це вже, ну, на мій погляд, це вже злі духи, так? Це вже люди, які нарікають, проклинають там, ну, чи там душі, так же ж? Де плач і скрегіт зубів, де прокльони там і так далі. То чи не нашкодить це людині, яка молиться потенційно до душ в чистилищі, а насправді вже доля цієї душі вирішена, вона вже в пеклі?
Прекрасно розуміємо, що і ця аксіома є пекло, є небо. Хто туди потрапив, виходу немає, хто до неба вже є. Непотрібна молитва, тому не поможе. Для того і церква заохочує. Ми не знаємо до кінця стану людини, якому вона помирала. Це буквально, це така таємниця. І молитися потрібно. Якщо цій людині вже не буде потрібна молитва, Бог скерує цю допомогу для іншої, чи для рідної якоїсь, тому, чи для того, котрий найбільше потребує. Наприклад, душі в чистилищі. То це наші молитви всі запомерли, це і скарбниця, вноситься в скарбницю церкви, і скарбниця церкви вже розділяє, Бог розділить. Кому яке, скільки милосердя оказати? Наприклад, багато святих же ж молилися, так, ну, Боженько, ти знаєш, кому найбільше потрібно. Я так само дуже молюся. Але, наприклад, другий, з якого так дуже переконаний в святості, це отець Броніслав Джепецький, хай незнаний для багатьох, в честь якого я названий був. Ну, і так він 5 років я мав, коли він помер. Він теж це після лагерів, і це старше покоління, Хоміцький, Джепецький, Дажицький, Кучинський, оці священники, вони повернулися з лагерів і служили в нас на Вінниччині, Хмельниччині, Житомирщині. І коли він теж помер, то тато навіть, бо мій тато за християнин той час був, я пам'ятаю дуже цього святої пам'яті священика, тому що він дуже любив, коли мене не завжди бачив, бо я його іменем названий, брав мене на руки, питав, з яким хочу бути. І коли я казав, що ксьонцем хочу бути, він дуже щиро казав, я за тебе буду молитися, щоб ти був священником. Дивіться, я вже навіть ці слова беру, я священик. Я впевнений, що він дуже молиться. І коли він помер, і тато його одягав в рясу нормальну, майнову священницьку, і все, ну, і пам'ятаю цей похорон величезний, цікавий. Але після того, після похорону, він приснився татові і каже: «Юзик, а чого ти мене шнурок не вдягнув, цинкулем не вдягнув?» А тато подумав: «Ну, почекайте, може цьому вже мертвому не треба цинкулюм, є альба, їй вистачить». І тато так аж розказував, аж не знав, що відповісти. Він каже: «Ну, я ж бачив, як ти мене вдягав». І це дуже цікаво, це все. Да, і тому ці душі, вони живі, вони, раз він вже говорить так, а не там: «Ой, я мучуся, прошу тебе, там, молись за мене». Є ж так душі багато, котрі просять їсти. Кажуть, це дуже часта така практика людям. Проси їсти. Ну, ясно, що всі, ну, і люди питаються: «О, чи що це таке?» Ну, проси молитви. Прийми святе причастя. Тобто ці душі, живе спілкування є. То, що переступили поріг смерті, то це кожен з нас переступить. Але далі на життя продовжується, і вічність реальна. І для того, оце треба це сьогодні зрозуміти. Дуже красиво я це зрозумів, коли брат помер. Пасхаліс, брат помер у 1994 році. Я просто, коли вдягав його, це мені таке єдине, я з рідні бачив його мертвого, і коли вдягав його францисканський одяг, і гарненько стол заклав, і подивився останній раз на нього, тому що вже закривали віко, і подивився, в нього лице, ну ж побите таке було, але погляд такий, наче сміється, і я прочитав в цьому погляді: «Цікаво, хто це помер, а хто живе?» Це дословно. Так, що мені прийшла думка, я подивився, і я зрозумів, що це моя думка, що це він помер, а я живу. А так, насправді, він уже переступив поріг життя вічно, а я потрошки помираю. Ось дивіться.
Отже, в мене така трошечки виникає незрозумілість в двох речах. Церква так, ну навіть деколи на офіційних майданчиках каже, що жодна молитва, жодне прохання не проходить от намарне повз вуха Божі. От ви з цим погоджуєтеся?
Так, звичайно.
Погоджуєтеся. В ту ж саму чергу католицька церква дуже категорична от в цьому визначенні місць, де є душа, або це є місце пекло, звідки ніхто не виходить, не повертається. Це є місце рай, відповідно, що ніхто звідти не хотів би вийти, так, бо це є блаженство. І є цей перехідний етап, ніби як чистилище, ми кажемо. Так? І виходить тоді яка суперечність. Якщо от я чи там хтось з вірян роками молиться за когось, хто вже в пеклі, значить висновок, який ця молитва Богом не приймається, відкидається. А я там жертвую служби Божій, я намагаюся там чинити справи милостині і так далі. То чому Бог такий категоричний у тому? От я хотів би зазначити, що, наприклад, православна церква, східна теологія по відношенню до цього, вона більш м'якша. Там нема, от, наприклад, вчення про чистилище, там є або рай, або пекло, але в ту ж саму чергу нібито з пекла є шанс. Тобто церква дає можливість от розмірковувати над тим, що, ну, можливо, ця душа буде страждати десятки тисяч, можливо, мільйони років, але от є можливість, що її будуть вимолювати і таки вимолять. В католицькій церкві категоричність. Все, двері зачинені.
То це не категоричність, а це справедливість. Я би так назвав би. Бог є справедливий. І Господь попереджає. І Господь, на мою думку особисто, дає людині достатньо часу, щоб вона покаялась.
Але ж, отже, довготерпеливий ще є прикметник.
Так, звісно.
Багато милостивий, так, і це крім того, що справедливий.
Ось чому.
І це про новозавітнього Бога.
Ось чому.
Справедливий – це старозавітній, а новозавітній – це довготерпеливий і багатомилостивий.
Ось чому і церква заохочує молитися. Бо ми не знаємо, де ця душа.
Угу.
І тут це не є оце даремність молитов. Ні, Бог, повторяю, Бог знає, кому, коли дати. Як направити ці молитви. В яку скарбницю, кому вона допоможе. Можливо, ці молитви цій душі, самій душі поможуть, яка молиться. Якщо вже тому не потрібно, то все. І тут категоричність буде. Ну, є чорне, є біле. Не будемо старати ці Границі. Є небо, є пекло. Чи в східній обряді так само? То, що митрество, це я розумію, але так само є пекло, є небо. І Господь про це говорить, і церква це навчає, але нас церква не хоче лякати. Церква заохочує, що, власне, це довготерпеливий Бог. І до останнього чекає, як до того, як той злочинець на хресті в останню хвилинку. Навіть показує приклад, що два розбійники були. Один скористав з останнього шансу, а другий залишився твердолобий. Ну, що зробити? Та і Бог його не казав, ти бач, якось тут цей молиться, ну, давай молись, тобі теж хочу дати рай. Бог дає. Бог нікого насильно в пекло не пхає. Людина, хто в пеклі, це свідомий вибір і добровільний. Іншого немає. Якщо людина не хоче бути в пеклі, не буде вона. То, що вона, можливо, вона наробила біди в житті, чи тих гріхів, чи тих, натворила чогось цього, вона буде за це відповідати. І Боженько цим справиться. Але Бог є милосердний, дає, от зараз милосердний. Навіщо Господь в 20 столітті з'явився і просив, це ж такого не було, правда, майже 20 віків, а вибрався ту Фаустину Ковальську і каже, говори про моє милосердя. Мені взагалі ця ікона така, вона, я її всім хочу дарувати. Як тільки є нагода, всім стараюся, вже в Лаківніках бував, то завжди закуплю багато цих. І, власне, там же ж не просто ікона, а ще й підпис. Ісусе, довіряю тобі. Це сам Господь просить, зверніться так, і будете спасені. Тому, але, маю на увазі, що тут в Божій економії нам не треба сильно втручатися, довіряти. От якщо це слово Ісусе, довіряю тобі, то я довіряю тобі всі свої молитви, всі молитви церкви. Як ти скажеш через церкву, як церква виразиться, так буде, я тобі довіряю. І Бог цим довір'ям скористається і скаже, молодець, ти навчився.
Отже, в церкві є ціла наука, яка розповідає, вчить, ніби трошки натякає на якісь останні речі, так, які будуть стосуватися кінця світу, і де буде визначено вже дехто, остаточний суд, так, есхатологія. А в католицькій церкві навіть на сьогоднішній день існує таких два богословських крила. Одне крило каже про те, що пекло, можливо, є пусте, тому що Бог дуже милосердний. Те, що ви зараз сказали, що в 20 столітті так багато про це говорилося, так, що Бог є милосердний, так, і це милосердя поширюється на всіх охрещених, і якби смерть Спасителя, вона викупила кожну грішну душу. Інше крило каже, що там от в пекло буде встелене там, не знаю, душами священників, тих, хто там ревно були в церкву ходили, тому що от все-таки чрезмірне уповання на милосердя Боже, це є гріх проти так. Святого Духа. Ось дві таких, певних школи, назвемо це так. Ви до якої крайності, та, до речі, дякую, ви виправили.
Дві крайності.
Ви до якої крайності належите, отче?
Я належу до Божого, любові, Божої науки, яка навіть, якщо через церкву каже, що є ці гріхи, які нам попереджають, занадто не розчаровуйся в Божому милосерді і занадто не надійся, але от, власне, ця чеснота знаходиться посередині, без крайностей. І для того це християнин повинен от цих якостей Божих вчитися. Для того є, ось я маю в руках катехизм католицької церкви. І для того, і тут і черпаємо. Це Іоанн Павло стільки вклав серця, святий Іоанн Павло вже, серця у свою працю, що це його великий твір. І там Ну, звісно, там так трошки науково написано, але є написано просто при часті святих, є про святу церкву. І навіть тут, власне, говориться, що церква – це вона на таких трьох вимірах розділяється, три виміри є. Церква тріумфуюча – це церква, тобто спільнота, це спільнота, які в святі в небі, і це ми 1 листопада будемо вшановувати цей день. Друга церква є страждаюча, терпляча, це душі в чистилищі. Ми будемо 2 числа листопада згадувати про це, що да, їм треба допомогти. І церква подорожуюча. Оце ми знаходимося в цьому, між двома цими, не кажу крайностями, між двома вимірами. Ми ще в дорозі, мандрівники. І тому ось ми маємо зараз цей шанс. І, бо всі вони, що переступили поріг вічності, вже все, їм закінчено. Чи гріхи, вже не можуть согрішити, вже не буде гріхів, і вже й ласки Божої не мають. Ось чому церква, ота тріумфуюча, скільки разів активно каже, і Бог каже, моліться за душі в чистилищі. Скільки святим об'являлося від ці містечки такі, Марія Сіма, це остання така знана в світі, де Бог дозволяв, щоб душі в чистилищі приходили до неї. От вона виявила бажання молитися за них, ну то Господь дозволив, щоб душі до неї приходили. І вони, да, чи в сні, чи так, приходили наяву, і вона їм допомагала. Дуже натерпілася, але, бачите, оце християнська любов. Я це вважаю, що не тільки ти про себе думаєш. От тут, власне, любити ближнього як себе, то це називається стань для інших таким даром, благословенням. Якщо Бог бачив в тобі той потенціал, що ти можеш навіть і заступити за інших, потерпіти за інших, будь ласка, Бог тобі дасть цю ласку, щоб, чи так як Падре Піо дав стигмати в 20 столітті, як іншим дав, допустим, ті чи інші дари. Правда, це теж великий дар бути апостолкою Божого милосердя, чи, правда, сьогодні бути тим Радіо Марія ведучим, волонтери Радіо Марія, слухачі Радіо Марія. Ми ж всі от в одній команді Божій, в мандрівній церкві, яка має велику місію. От сопричастя святих про це і говорить. Що єдність є, спілкування між ними. Шкода, що люди, ну, не то, що вони зараз не чують цього, може будуть чути, може вімкнуть колись там, цю передачу, повторять, але може колись візьмуть до рук катехізм католицької церкви, але в першу чергу люди повинні побачити в нас, в християн, оцю любов велику. Любов і пам'ять про померлих. Наприклад, скільки зараз помирає людей. Зараз війна. Людей помирає так багато. І дійсно, всім прикро. Це, як ти наперед, ще на початку казав, да, діти помирають, це прикро. Але коли цей племінник помер, а я допоміг йому, то я спокійний. Для мене це такий, ну, радість в серці. Я колись його хочу побачити, там зустрінуся, правда. І так само ці мої батьки, чи мій брат Пасхаліс, коли відійшов в 30 років теж, коли він помер, то скажу таке одне свідоцтво, що на парафії, де він був з баражі, він там готував одну, до першого причастя, дорослу дівчинку готував. І ось, коли він помер, ну, здається, що ця дівчинка зрозуміла, нема ксьондза. Ну, нема то нема, не суджено, чи до сповіді готуватися, чи що. Ну, бо поки другий прийде, коли ще щось, чи якось інакше побудуються ці справи, час пройде. Але він приснився їй. Пасхаліс, брат, приснився і каже, чому ти не готуєшся до причастя? І аж вона зніяковіла, розказували, що він їй пояснив. От після мене прийде такий чорненький, темноволосий священик, такий високий, піде до сповіді, приготуйся і поєднайся з Богом. І прийшов. Після нього...
Він готував її після сповіді, до сповіді навіть після смерті.
Дивіться, оце таке сопричастя, оце цей зв'язок. Я вже не кажу, що ми багато, кожен має свої переживання з душами в чистилищі. Ну, найкраще це, звичайно, з рідними. Бо якщо чужий хтось прийде, і ти не знатимеш, то ясно, що треба бути до цього готовим. Але, допустимо, мої батьки, от коли мій брат, от що мені в священстві допомогло, от ближче небо стало, чесно, ближче, коли хтось рідний опиняється там, переступає поріг вічності, а ти його знаєш, і знаєте, зовсім інакше, Боже, в небі, ну, своя людина. І навіть того самого брата Пасхаліса, коли його не стало вже в цьому році, 31 рік буде. Запитайте будь-якого священика нашої провінції францисканської, що ти думаєш про Пасхаліса? А кожен майже каже, ну, як ніби є. Нема такої, не відчувається відсутності. Да, ми не бачимо його, десь він є. Ну, так я не кажу десь, бо не будемо казати зараз канонізувати, де він є. Для мене він в небі. Так само, як і тато з мамою, вже 8-ма річниця в цьому році, вже дійшли до Господа. Ну, і для мене той тато, мама, скільки вони вклали серця любові в нас, побожності, де я сам би той фундамент віри здобув би. У цьому світі, складному, грішному і такому неспокійному, не знаю. А це батьки. Це батьки передали віру. Всім нам, кожній родині, кожен за себе буде відповідати. Але якби не батьки, якби не церква, якби не спільнота святих, то а це, і це мене запалало, можливо, і запитали в себе, чому ти хочеш священником бути. Бо я побачив, що ну, треба людям казати, не всі мають такого тата, маму, не всі мають так близько чи доступ до церкви. Треба говорити, в школі говорив, в армії говорив, коли служив. Тепер, як вже після всіх цих підготувань в священництві, в семінарії, і далі служу, ну, і бачу, що дедалі більше потрібно людей, які говорять про Бога.
Але... Отже, дозволю собі зачитати повідомлення, нам слухачі так. пишуть. Так, я не буду, можливо, зачитувати ім'я, прізвище. Прошу отця пояснити, як молитися за душу молодої людини, яка вчинила самогубство, але за життя це була надто совісна і добра людина. І я би тут хотів би підкреслити, от на відміну, знову ж таки, від православних, католицька церква в цьому випадку має більшу лояльність, дозволяє навіть відправляти служби Божі, тобто наймати, я знаю, священиків, які відправляли Євхаристії навіть за померлих таким способом. Натомість православні кажуть, ні, молитися за цю людину зась. Хіба що, якщо, наприклад, рідні дуже ревно просять єпископа, єпископ дає покуту для рідних, рідні відправляють покуту, аж потім, через якийсь час, цю людину можна... Я не знаю, чи там Євхаристію можна за неї відправляти, але там можна відправити панахиду за упокійне богослужіння. От, цікаве і дуже влучне запитання. Отже, дайте,
дуже,
будь ласка.
Та, на часі я був в одній парафії, і там теж хлопчинка 15 років, не буду озвучувати імена і парафію, 15 років повісився, може бавився, може хотів побавитися, показати, налякати. А сталося, що повісився, і це хіба не чи не в день народження навіть. Всі були зібрані, і тут його чекали, шукали і знайшли. Не врятувались. Не врятували хлопчика. 15 років. І от і перше питання, коли я вже прийшов молитися, перше питання було, отче, чи хоронимо на цвинтарі з усіма? А потім, друге, чи ставимо хрест на цій могилці? Ну, звісно, кажу. То це ж не то, що я і ходив до храму, і молився. І звісно, хороніть. Мама дуже втішилась. Мама, оце, що мама, то вже дякую, Господь. І ви прийдете на похорон. Да, звичайно, прийду.
Отже, а ви не думаєте, що це була така, ну, давня, але все ж таки, така рецептура педагогіки? Що церква таким чином от показувала, бачите, що з такими робиться? Боже, тебе там борони, зась так, тобі таке
так.
зробити.
Було то педагогічно, що навіть їх хрестини ставили або поза...
В окопі ховали.
Так, так. Я це теж зустрівся з цим і також це розумію. Але оскільки я тут зараз і бачу, і я як відчув, мені це моя біль теж була особиста. І коли побачив, що мама дуже вдячна Богові, не дивлячись на цю втрату. Вона була готова і поза цвинтром похоронити, і без Христа. Но коли вона відчула, що церква каже, ні, не переживайте, молі боїмося, бо ми не знаємо, ні я, ні ніхто не знає, що останній момент ця дитина почувала. І через це правда, і не треба придумувати. І, але милосердя Боже, слухаючи, читаючи щоденник сестри Фаустини, слухаючи ті слова прохання, як Господь сам каже, ти не уявляєш, до сестри каже Фаустини, як мене болить те, що людям не довіряють мені, воно більше мене ранить, ніж будь-який інший гріх. Оце недовір'я. І для того, я не кажу, що це збитня, занадто надмірна надія. Ні, Бог розбереться. Але факт тому, що і хоч ми прийшли молитися, представте собі, люди не прийшли на цей похорон. Сусіди. Майже ніхто не прийшов. Майже однокласники, пару людей прийшло. Народне, отаке поняття, таке тверде було, що тут це недостойне.
Особливо по селах українських є от такого роду смерть, вона покрита містикою. От ви казали, що про те, що, можливо, забавлявся, от і отак сталося. Я пам'ятаю, колись така в нас в селі ходила байка про те, що от не можна з цим жартувати. Теж. Чому? От була історія, що ніби два хлопці пасли десь там в полі в худобу і на полудне лягли під возом під водою, під возом відпочити, бо не було де сховатися від сонця. І вони там задрімали, і один там раніше прокинувся, і йому стало там щось скучно. Він почав забавлятися, ну і хотів собі накинути петлю на шию для того, щоб попробувати, як це воно є. Як це воно є. І в цей момент, коли він собі накинув петлю, йому з'явився нечистий дух, диявол, і почав в очі струмляти вила. Ви чули цю історію, так?
Так.
І він почав відсуватися.
І затягнув.
Та, і затягнув. Тобто, що ніби, от знову ж, педагогіка така, що злий дух хоче твоєї душі в такий несприятливий час. Тому що я пам'ятаю, як я це пов'язую. Я пам'ятаю, колись мені також моя хресна, коли казала нам катехези дітям, вона розповідала, що Бог забирає людську душу, або там планує її смерть тоді, коли ця людина знаходиться найбільшій благодаті, в опійній святості за ціле своє життя. От ми коли запитали, чому помирають діти, часом, так? Бо казали, от вона каже, бо ця дитина у цей момент зазнала найбільшої святості життя. Звісно, що це приватна богословська думка, так церква, можливо, офіційно не висловлюється, але мені дуже подобається такий вислів, так? Чому ті люди помирають тоді, а ті люди тоді, який там час для людини призначений? От час, от його благодаті, мені здається, так? Тоді, бо Бог же ж хоче, щоб всі його діти були в одному і тому самому місці, так? В Едемі, в раю. Так, споглядали обличчя його. І тому мені це дуже подобається. А от самогубство це час не є запланований Богом. Правильно ми можемо говорити про
так,
це?
Так, звичайно. Повторяю, Боженько, це вже це тайна смерті. В кожного вона особиста і переживе, так як один чоловік теж там. Один раз я теж чув повчальні такі історії, що просто піду повішуюсь, кажу. Повішуюсь, бо не можу витримати. Все, після того, як він це сказав, його постійно десь він йде, побачив гіляку, а чорт йому каже, айда вішайся. Десь побачив якогось шнурка. Ану, вішайся. То він стільки мучився, розказував, що я поки не висповідався, поки не вимолився це все, то мене ледве сатана відійшов. І тому це навчання, щоб не кидатися словами, такими виразами, тому що це, можливо, сатана може використовувати. Звісно, що ворог нашого життя – це злий дух. І він все хоче зробити, щоб ми через гріх відійшли від Бога. Бо якщо ми, так як від стада відбивається якесь мале, інше, яке звірятко, то тоді вовки на того нападають. Тому церква, вона береже кожну душу, кожен, хто сповідається, причащається, котрий ще може далеко від церкви, ми йому можемо допомогти. Власне, в церкві спасіння. Це святі вирази святих отців, і для того в церкві, чому спасіння? Бо всі засоби спасіння є. І тут не тільки наука, що ось тут спільне духовне благо. Ми молимося за померлих, не уявляємо, як померлі нам допомагають. Бо ж вони, котрі, очистивши душу, вони йдуть до неба. Це спілкування, оце є. І коли вони в небі опиняються, ви собі уявляєте, які вони вдячні, які нам можуть допомагати. Навіть Глорія Пол, така харизматичка, чи як назвемо її, вона теж розказувала, як вона блискавкою вражена була, як вона вже мала померти, вже начебто падала в таку прірву, а її молитви людей спинили. Вона була овуглена, тобто вона вже пройшов струм такий, вона торкнулася струму, там блискавка вдарила, такий був розряд, що вона помер її там ближній, і вона мала померти. Ну, але якось Бог їй дав життя, тому що вже заступництво когось, там мама за неї заступалася, потім ще один такий паломник заступився молитвою, і Бог їй дав шанс, вернись. І вона тепер їздить по світі і дає свідоцтво, що Бог, отаке є спілкування святих, молитва, неймовірна сила. Ось чому ми повинні молитися. Да, можливо, ми не бачимо фіналу тих наших молитв. Скільки, наприклад, святі моляться за нас, на увазі, а не міняється світ, не міняються грішники. Міняються. Просто це добровільна справа, і Бог до останнього дає шанс, якщо він відкриє серце на Божу благодать. І всі ці молитви не будуть даремні. Та саме приклад мені, це взагалі оця Тереска від дитяти Ісуса, як вона молилася за того, за одного, якого повішили, чи як там, ну, екзекуція була. Вона молилася за його душу, щоб він не загинув, в пекло не пішов. Ну, ось так. Здається, безнадійна ситуація, але Бог рятує. І тому вже, і це чистилище, можливо, це і спасіння для тих всіх душ, які таки надіялись на Господа. Це дуже важливо, надіятися, довіряти Богові. Нам треба навчитися цього. Бо без цього, то я не знаю, як жити далі. Якщо ми себе вважаємо, що ми тут боги, тут, правда, все вирішимо, дуже багато таких людей думають, все моє земне, має бути, що невідомо, що там буде, я хочу тут зараз хорошо жити. Добре, живи, ніхто не забороняє, Бог не забороняє. Але повір таку, що смерть, дуже хороша школа. Одного, я пам'ятаю цього мільярдера Рокфеллера, коли він в своїх, хіба, бодай, 44 роки, так читав про нього, йому сказали, тобі лишився рік. Рік життя, а він мільярдер, хіба десь 430 чи 230 мільярдів на той час він мав. Тобто найбагатша людина світу. І ось він в 44 роки йому сказали, тобі рік лишився. І він, дивіться, схаменувся. Розказує про нього, що він поняв, а стільки грошей. Він почав вкладати в допомогу хворим, він почав вкладати в цю медицину, він почав роздавати бідним, почав засновувати різні фонди. Стільки він зробив пізніше з цього блага, бо він розумів, кому це все треба, йому це його не спасе. Він стільки добра почав робити, що Бог йому продовжив життя до 97 років. Прожив, але він сказав, він остальні оцих 53 роки жив зовсім інакшим життям. Це каже, Бог дав мені розуміти, що таке життя. Що це не збирання засобів, так, майна, нерухомості, а це засоби добра, збирати добро і заслуги, і творити, і ділитися. І тому, бачите, який приклад, кажу, що Бог навіть таким великим, здається, безбожникам, а дає шанс. І тому кожному з нас Бог дає шанс. Але спілкування святих дуже важливо з нашими померлими. Вони дуже потребують молитви. Принаймні, як нас навчали священики, пам'ятаю, ти хочеш, щоб за тебе хтось і заступився, бо ти собі не допоможеш в чистилищі, то молися зараз. Ну, це такого, можливо, так, знов-таки педагогічно, але якщо ти комусь допомагаєш, тобі допоможуть.
Якою мірою віриш? Яка логіка? Чому от, ну, Бог не дає можливості за себе молитися, за себе проситися в чистилищі навіть? Ну, от чому? От просте таке, чому?
Ну, це до Бога перше питання, якщо чи, яка Божа логіка, 100%. Але думаю, що, ну, є тут логіка. Не тільки то, що там... Ясно, що ти допоможеш. Кажу, скільки я пам'ятаю, і чув, і читав «Життя святих». Навіть мій брат Пасхаліс, коли помер перед смертю, ну, після смерті, я мав можливість знаходитися в його кімнаті, збирав його речі, і там була така книжечка «Мої переживання з душами в чистилищі». Потім книжечка друга з отцем Піо. Як він молився. Тобто, навіть брат, не знаючи, відчував і потребу, спілкувався. І, наприклад, я багато разів, ну, це така моя вже біда була, я вже можу це признаватися, засинав за кермом, але душі в частині, що я впевнений, мій брат перший, який за мене заступався, давав можливість кондиції знов-таки ставати, ну, це мікроспанок називається, момент, і якщо ти, але вертав, і живу, і скільки раз кажуть, хоч просну без будильника, душі в чистилище попроси, вони тобі допоможуть. То я скільки раз вже так без будильника встаю, і теж душі в чистилище допомагають. Ну, вони допомагають, просто собі не можуть. Бо був час, розумієте, треба це зрозуміти. Оцей час, кайрос, розумієте, це час спасіння. І кожен має використати цей час. Ну, і добре, коли ми це чуємо зараз. Ми цей час можемо музику послухати, да, вони на Радіо Марія. Можемо на що завгодно, теревеньки перевести. Можливо, чим завгодно зараз займатися. Але ми займаємося цим. Тому дякую всім, що ви витримали в цій нашій науці. Але ще багато цікавого з душами чистили, що ми нам
чекаємо. Так, дякуємо. Підійшла до завершення наша катехеза з отцем Андрієм Немченко. Ми сьогодні говорили про спілкування святих, про те, чи можна і як можна молитися до душ в чистилищі, які властивості вони втрачають тоді, коли потрапляють в чистилище, тобто душі і так далі. Ця програма незабаром буде на нашому офіційному сайті. Ми дякуємо всім тим, хто разом з нами були. Я, Максим Приступа, і отець Андрій Немченко вам кажуть спасибі.
Дякую.
Будьте здорові, з Богом. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Христос воскрес.
Воістину воскрес.